Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U vladi Republike Srpske danas je održan sastanak entitetskog koordinacionog tima koji ima zadatak da prati situaciju u vezi sa najavljenim obilnim padavinama i mogućim poplavama. Najviše kiše očekuje se u sjeverozapadnom i sjevernom dijelu entiteta u kome bi u periodu od 12. do 15. maja moglo pasti između 120 i 150 litara kiše po metru kvadratnom. S tim u vezi očekuje se rast vodostaja svih rijeka, prije svega Une i Sane. Na sastanku je konstatovano da su sve republičke službe u pripravnosti i stalnoj komunikaciji, da su sve lokalne zajednice obaviještene i dužne da preduzmu mjere i svoje nadležnosti u skladu s republičkim planom odbrane od poplava. Zbog kiše koja pada u južnim, zapadnim i jugozapadnim krajevima Bosne i Hercegovine, kolovoz je mokar, pa se vozačima savjetuje pojačan oprez. Do kraja dana u cijeloj Bosni mogući su pljuskovi i grmljavina. Očekivana količina padavina u Krajini i na zapadu Hercegovine je od 30 do 60 litara po metru kvadratnom. Predstavnički dom federalnog parlamenta zasjeda sutra, a tema tematske sjednice je migrantska kriza i humanitarno-sigurnosna situacija u Unsko-sanskom kantonu. Predsjedavajući Elvir Karajbić kazao je da su zastupnici iz tog entiteta uputili u proceduru i prijedlog mogućih zaključaka sa preporukama za poštivanje konvencije o izbjeglicama, angažman državnog vrha u ublažavanju posljedica migrantske krize, kao i za pomoć federacije, koliko je moguće za zdravstvene kapacitete i sigurnosne granične službe. Za sutra je sazvana i vanredna sjednica Doma naroda federalnog parlamenta. Jedina najavljena tačka dnevnog reda je rezolucija povodom presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove. Novi predsjednik Sjeverne Makedonije Stevo Pendarovski stupio je na dužnost. Pendarovski je peti predsjednik te republike, prvi nakon promjene imena zemlje u Sjeverna Makedonija. On je najavio da će učestvovati u reformama obavještajnih službi koje su pod nadzorom predsjednika. Također je rekao da će politički prioritet biti što bolji odnosi sa svim susjedima. Desetak ljudi je povrijeđeno u subotu u Albaniji gdje su opozicioni demonstranti bacali molotovljeve koktele na ulaz kancelarije premijera Edija Rame, što je nastavak tromjesečnih protesta u kojima ga oni pozivaju na ostavku zbog navodne izborne prevare. Albanska opozicija desnog centra odlučila je danas da nastavi proteste zahtijevajući ostavku vlade i prijevremene parlamentarne izbore. Hiljade poljskih nacionalista protestovalo ispred američke ambasade u Varšavi zbog toga što Amerika vrši pritisak na Poljsku da obezbijedi restituciju za Jevreje čije su porodice izgubile imovinu za vrijeme holokausta. Među demonstrantima bilo je i ekstremno desničarskih grupa i njihovih pristalica. Romska partija saopštila je da je u subotu uveče došlo do napada na tri romska naselja u Leskovcu gdje je reagovala policija. Glasnogovornica romske partije Sanja Šajn zatražila je od države da se obezbijede policijske straže u tim naseljima. Članovi udruženja Maraton i članovi udruženja EDUS su uz podršku ambasade Austrije u Beču u aprilu pokrenuli kampanju Trčim za nekog s autizmom, kako bi obilježili mjesec svjesnosti o postojanju autizma. Skupljeno je 31.000 konvertibilnih maraka za edukaciju djece s autizmom. Do sada je kroz EDUS-ov program prošlo više stotina djece, a njih 40 uspješno je uključeno u redovno školovanje. U Banja Luci je održan peti polumaraton, a učestvovali su među ostalima i članovi grupe Pravda za Davida. Pojavili su se u majicama sa Davidovim likom da bi, kako su poručili, podržali istinu i pravdu. Večeras u 17 sati u Beču će biti organizovan protest za Davida Dragičevića i Dženana Memića, a iz Banja Luke je organizovani prevoz. Za ponedjeljak, utorak i srijedu se prognozira također oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Na sjeveroistoku Bosne je moguća grmljavina. Dnevne temperature od 7 do 14, na jugu zemlje do 20 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U ovoj emisiji možete čuti. Nadležna ministarstva nastoje povećati broj zaštićenih područja u Bosni i Hercegovini, koja su sada minimalna.
Uspostavljanjem novih zaštićenih područja, ja mislim da ćemo uspjeti da zaustavimo odlazak naše mladosti iz Bosne i Hercegovine. Bez obzira koji je intenzivni tehnološki razvoj, društvo će uvijek zavisiti od prirodnih vrijednosti i prirodnih resursa.
U Federaciji kampanja za više donora za darivanje organa pod nazivom Za život pričaj, podrži, podijeli.
Jako je važan ovaj korak, koji je možda mali korak za ministarstvo, ali veliki za nas pacijente, jer po prvi put se nešto ozbiljnije Federalno ministarstvo zdravstva uključuje u priču i nadamo se da će ta kampanja polučiti rezultate koji će dakle rezultirati povećanje broja transplantacija.
Porodica Nešković iz okolice Bratunca primjerom pokazuje da se od poljoprivrede može živjeti.
Treba raditi, treba vjerovati u sebe i može se opstati u našoj zemlji. Apsolutno ne treba razmišljati o odlasku.
Selma iz romskog naselja Ružica u Bihaću danas je uspješna umjetnica u Americi.
Moja mati je bila jedna velika podrška meni, zato što je kroz tu svoju šutnju i strpljenje uspjela da to prenese na mene i kroz savjete kao što je nemoj se udati tako mlada i nemoj biti kao ja.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Na vratima Europe.
Bosna i Hercegovina, nadaleko čuvena po svojim prirodnim ljepotama i biološkoj raznolikosti, ima tek 2,2% zaštićenih područja. U Federaciji je pod zaštitom 3,2, a u Republici Srpskoj 1,3% u odnosu na ukupnu površinu ovih entiteta. Standard i preporuka Europske unije je da svaka zemlja treba zaštititi najmanje 10% svog područja. Napori da se prirodni dragulji zaštite donose rezultate, pa je u planu zaštita novih 10 područja po 5 u svakom entitetu. Zineta Mujaković, šefica odsjeka za očuvanje biodiverziteta u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, objašnjava šta je smisao novopokrenutog projekta.
Program Ujedinjenih nacija za okoliš u partnerstvu i saradnji sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma kao i drugim relevantnim institucijama provodi projekat postizanje očuvanja biološke raznolikosti kroz uspostavljanje i efikasno upravljanje zaštićenim područjima i izgradnju kapaciteta za zaštitu prirode u Bosni i Hercegovini. Projekat je primarno usmjeren na proširenje mreže zaštićenih područja u Bosni i Hercegovini. Ako samo kažemo da unatoč našoj biološkoj raznolikosti koja je veoma velika, mi imamo zaštićenih svega 2,28% teritorije na nivou Bosne i Hercegovine. Ovim projektom bi se bukvalno uduplala zaštićena teritorija, znači povećala bi se za 100% na nivou Bosne i Hercegovine, jer je predloženo u okviru projekta pod zaštitom da ide 10 novih zaštićenih područja. Što se tiče Federacije Bosne i Hercegovine, mi trenutno imamo svega 3,24% zaštićene teritorije, znači proglašenjem novih zaštićenih područja otprilike bismo imali negdje oko 6,5% zaštićene teritorije. Predložena područja su ovim projektom Livansko polje, Planina Zvijezda, Pećinski sistem Vjetrenica, sistem Bjelašnice, Treskavice, Kanjona Rakitnice, Botaničko-floristički rezervat Neum Mediteranetum.
Za projekat koji će se realizovati pod okriljem Ujedinjenih nacija, odnosno Fonda za okoliš, iz Republike Srpske su kandidovani Planina Orjen, Bijela Gora, Močvarno područje Tišina u opštini Šamac, Pećina izvora Mokranske Miljacke, Kanjon Prače i Pećinski sistem Govještica, te Kanjon Tare, odnosno tok ove rijeke u Bosni i Hercegovini. Gorjana Rosić iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Vlade Republike Srpske naglašava da je u planu sa Republikom Srbijom prvo regionalno, odnosno prekogranično zaštićeno područje, rezervat biosfere Drina.
Sa strane Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, u sastav rezervata biosfere Drina kao prekograničnog zaštićenog područja ući će područje Nacionalni park Drina, a sa strane Srbije to su također već zaštićena područja Nacionalni park Tara i parkovi prirode Mokra Gora i Zaovine. Sam taj projekat je već ranije planiran i prostornim planom Republike Srpske i planom razvoja regije Podrinje.
Bosna i Hercegovina još uvijek nije ni s jednim prirodnim dobrom zastupljena na UNESCO-voj listi svjetske baštine. O tome Gorjana Rosić kaže.
I mi u Republici Srpskoj i kolege u Federalnom ministarstvu naporno radimo da se to promijeni. Ovaj rezervat o kojem smo započeli razgovore sa kolegama iz Srbije bi mogao biti na toj listi, ali mi radimo i na zaštiti, odnosno na stavljanju naših, na kandidovanju naših prirodnih dobara i zbog toga je uspostavljena tentativna lista Bosne i Hercegovine kao kandidaciona lista prema UNESCO-u. Za sada, kada je u pitanju Republika Srpska, na tentativnu listu BiH je uvrštena Prašuma Perućica kao pojedinačna nominacija i Prašuma Janj kao dio serijske nominacije u okviru proširenja međudržavnog serijskog dobra svjetske baštine, Iskonske bukove, šume Karpata i drugih regija i Evrope. Kada je u pitanju federacija, na tentativnoj listi je Nacionalni park Una i Pećna Vjetrenica. Znači, mi očekujemo da će UNESCO kao najmoćnija organizacija koja se bavi zaštitom svjetske baštine prepoznati sva ova prirodna dobra koja su na nacionalnoj tentativnoj listi i uvrstiti je na listu svjetske baštine.
U planu su i drugi predjeli koji će biti pod zaštitom različitog stepena, ističe Zineta Mujaković iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.
Već imamo prijedloge za buduća zaštićena područja, ljudi su zainteresovani i mislim da lokalna zajednica je razvila svoju svijest i svjesni su toga da zaštićeno područje ne predstavlja ograničenja, nego se pružaju veliki benefiti tog zaštićenog područja, znači održivi turizam i tako dalje, da ne nabrajam, jer se tu otvaraju radna mjesta na svojim pragovima, eto tako da se izrazim. I uspostavljanjem novih zaštićenih područja, ja mislim i tvrdim i statistički je dokazano da ćemo uspjeti da zaustavimo odlazak naše mladosti iz Bosne i Hercegovine. Bez obzira koji je intenzivni tehnološki razvoj, društvo će uvijek zavisiti od prirodnih vrijednosti i prirodnih resursa. Ovo što se ovim projektom trenutno planira uraditi treba biti jedan veliki podstrek ne samo Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, nego svim institucijama da zaista zaštite prirodne vrijednosti koje je Bosna i Hercegovina veoma bogata.
Kad jednom Bosna i Hercegovina uđe u Evropsku uniju, svi njeni prirodni dragulji će biti dio evropskog kulturnog nasljeđa.
Eurozona.
Ministarstvo zdravlja, Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije i Donorska mreža u Bosni i Hercegovini pokrenuli su kampanju kako bi se podigla svijest o značaju doniranja organa i tkiva u svrhu liječenja transplantacijom, informiše Amir Purić.
Iako na nivou entiteta postoji zakon o transplantaciji koji kaže da je svaki građanin potencijalni donor, oboljeli u Bosni i Hercegovini godinama čekaju na operaciju. Razlog za to leži u činjenici da porodica ima posljednju riječ. A kada do toga dođe, njihova saglasnost da se organi člana koji je doživio moždanu smrt mogu donirati često izostane. Zbog toga pacijenti iz Bosne i Hercegovine sa trajnim oštećenjem srca, jetre ili bubrega znaju i decenjama čekati na transplantaciju koja za mnoge od njih predstavlja jedinu uspješnu metodu liječenja. Oni s više sreće uspijevaju do operacije doći u inostranstvu. Adnan Fazlagić je, zahvaljujući transplantaciji srca u Ljubljani, kako kaže, vratio svoj život u normalu.
Prije skoro 10 godina imao sam težak infarkt i to su bili dani biti ili ne biti, što se kaže. Život se nastavio jako teško, kako nažalost danas mnogi ljudi žive u Bosni i Hercegovini. Slučajno mi se stvorila prilika, otišao sam na jedan pregled u Ljubljanu i tada su mi ponudili mogućnost transplantacije koja se radi u okviru Eurotransplant. U našoj zemlji se nažalost ne radi ni dan danas. Počela je aktivnost oko obavljanja raznih pregleda, pretraga da se vidi da li moje tijelo uopšte zadovoljava uslove za transplantaciju. Kad se to ispunilo, dobio sam predračun, sakupio novac i 22. decembra 2014. dobio sam srce. Bio sam na listi čekanja nekih 13 mjeseci. Nakon transplantacije, već nakon, da tako kažem, nakon 48 sati stao sam na svoje noge. Od tada se moj život, tako reći, u cijelosti vratio u prvobitno stanje. Znači, sve ono što sam radio prije, a nisam mogao, danas to mogu sasvim normalno kao i svi drugi ljudi.
Zbog niske svijesti građana o značaju doniranja organa, u Bosni i Hercegovini se godišnje obavi svega 20 kadaveričnih transplantacija, odnosno transplantacija gdje su donori osobe koje su doživjele moždanu smrt. Cilj kampanje Za život, pričaj, podrži, podijeli jeste upravo podizanje svijesti građana o ovom problemu. Tri najbolja kratka filma po izboru stručnog žirija te tri filma koja dobiju najveći broj glasova na Facebook stranici Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine osvojit će novčane nagrade, govori Tomislav Žuljević, predsjednik Udruženja dijaliziranih i transplantiranih pacijenata Federacije Bosne i Hercegovine.
Jako je važan ovaj korak koji je možda mali korak za ministarstvo, ali veliki za nas pacijente, jer po prvi put se nešto ozbiljnije Federalno ministarstvo zdravstva uključuje u ovu priču i nadamo se da će ta kampanja polučiti rezultate koji će dakle rezultirati povećanjem broja transplantacija.
Oko 70% pacijenata koji čekaju transplantaciju organa su bubrežni bolesnici. Neki od njih na operaciju čekaju i duže od decenije, provodeći svaki drugi dan 4 sata na dijalizi. U donorskoj mreži Bosne i Hercegovine nadaju se da će kampanja Za život, pričaj, podrži, podijeli rezultirati većim brojem građana koji su potpisnici donorskih kartica. Tim potpisom oni daju pristanak da u slučaju moždane smrti njihovi organi budu donirani za potrebe liječenja drugih. Za više od 3000 dijaliznih bolesnika u Bosni i Hercegovini to bi značilo i priliku za novi život, govori doktorica Halima Resić, predsjednica donorske mreže u Bosni i Hercegovini.
Nažalost, imamo dosta potencijalnih donora u intenzivnim njegama, organi se gube, a broj pacijenata na dijalizi raste i transplantacije nema.
Zemlje Europske unije još uvijek muku muče s nedostatkom radne snage. U Austriji, na primjer, to je posebno vidljivo u sektoru metalske industrije. U Tuzli su boravili predstavnici sindikata proizvodnje iz Beča, želeći se uvezati sa sindikatima iz Bosne i Hercegovine, jer tvrde samo umrežavanjem mogu učiniti da položaj radnika bude bolji, informiše Maja Nikolić.
Iako radnici u Austriji imaju daleko bolji položaj nego radnici u Bosni i Hercegovini, Toni Steinmetz, generalni tajnik sindikata za proizvodnju u Beču, kaže da oni svejedno svakodnevno vode borbu i pregovore s tamošnjim vlastima za prava radnika.
I borimo se, jer od prošle godine imamo vladu koja je odmah promijenila zakon radnog vremena. Sada imamo, dozvoljeno je poslodavcima do 12 sati na dan da se radi. Oni to može narediti i 60 sati tjedno. Mi smo to pokušali u kolektivnim ugovorima da dostignemo i to smo bili uspješni. Ako je tako dugo radno vrijeme, onda da ima 100% dodatak na to radno vrijeme, to smo dostigli.
Njihova borba sada se ogleda u pokušajima da socijalni standard radnika ne bude umanjen, kaže Steinmetz.
Samo upravo u socijalnom osiguranju to se uništava. Poslodavci imaju sada polovica mjesta u samoupravi socijalnog osiguranja, što će biti u budućnosti jako loše, jer oni žele privatiziranje zdravstvenog sistema i toga se bojimo, jer to je uvijek za narod bilo skuplje i lošije uvjete ako se treba neku pomoć zdravstvenu.
Zato je posebno važna suradnja između sindikata Bosne i Hercegovine i sindikata u Austriji, jer je sve više austrijskih kompanija koje dolaze u Bosnu i Hercegovinu, budući da će ovdje dobiti jeftinu radnu snagu.
Najbitnije je suradnja, da se izmjene iskustva, da se da podrška i ja mislim najbolje je ako nama uspije sadržati naš standard, onda će vama biti lakše ovdje da to dostignete i sada stojimo pred izborima za Europski parlament. Mi ne želimo da neko dođe u Europsku uniju sa niskim platama, jer to je za oba dve strane loše. Kod vas odlaze pogotovo dobro kvalificirani mladi, mi imamo takozvanu importiranu nezaposlenost i naše firme odlaze ovamo i ne cijenaju ovdje radne zakone i kolektivne ugovore. To je za oba dve strane loše.
Stoga je, smatra Steinmetz, važno što prije u Bosni i Hercegovini mijenjati sustav i prilagoditi ga europskim standardima.
Do sada, na primjer, za Hrvatsku je bilo 7 godina prelazni rok slobodu na radnom tržištu. Ja bih rekao da bi bilo bolje da morate 70% našega prosjeka, prosjeka plata dostići da onda bude istom sloboda, to je za vašu vladu i za vaš sistem razlog da se podignaju plate tako da se sačuvaju ovdje radna mjesta, to osigurava i kvalitetu za život ovdje i suradnja skupa će bolje moći.
Na naše pitanje kolike su plaće radnika u proizvodnji u Austriji, Steinmetz kaže.
To je različito jer imamo 114 kolektivnih ugovora koji na nacionalnom nivou pregovaramo. Sada ima neki, na primjer, pekari i mlinari, oni su jako niski, imaju oko možda 1300 eura, ali u metalnom sektoru je, kad počne kvalificirani radnik, nakon što je izučio zanata, je 2200, prosječne plate može biti oko 3000 u metalnom sektoru, ako je jako dobro kvalificiran radnik.
Reforme za Evropu.
Porodica Nešković iz naselja Pobrče kod Bratunca čitav vijek bavi se poljoprivredom. Sve je počelo u proljeće 1918. kada je Vojin Nešković na svom imanju zasadio lubenice. Bio je uspješan u tom poslu pa je dobio nadimak Bostandžija. Njegov sin Živorad naslijedio je posao, a znanje prenio na sinove. Na prostranim imanjima angažovane su danas 4 generacije, među kojim su i Žikini praunuci. Poslušajte šta je zabilježio Sadik Salimović.
Čitav vijek Neškovići su proveli marljivo radeći. Nikada nisu razmišljali da odustanu, već su stalno proširivali i imanja i znanja i postali su nadaleko poznati i cijenjeni. Sve što proizvedu svrstava se u red ekohrane. Tako je bilo i prije 100 godina kada je Vojin počeo da uzgaja bostan. Njegov sin Živorad, poznatiji kao Žiko Baštovan, ima 86 godina i danas je veoma angažovan, a svoje znanje prenosi na sinove.
On je mene podučavao, predavao kako treba, šta treba, ali sam posle morao ja još da dodajem. Ti sam savjete prenio Ivanu i Milanu, sinovima.
Kako se porodica uvećavala, tako se proširivalo i imanje Neškovića. Sinovi su nastavili raditi po očevim savjetima. Žikin sin Ivan ima danas 11 plastenika.
Ja sam treća generacija iz porodice Nešković koja je nastavila tradiciju da se bavimo proizvodnjom isključivo zdravog povrća. S tim što sam ja prije 15 godina proširio tu proizvodnju, ubacio sam proizvodnju cvijeća. Isključivo gajim, znači eko, takozvano današnje organsko povrće, znači tako mi je moj djed počeo, nismo nikad hemiju upotrebljavali, to je zemlja nezagađena.
Posao u baštama zahtijeva cjelodnevno angažovanje, pa skoro i cijele godine. Ljeti se radi oko voća i povrća, a zimi oko proizvodnje rasada i cvijeća. Veliku ljubav ulažu Neškovići u svoj posao i zato uspijevaju održati stogodišnju tradiciju. Ivanova supruga Bilja angažovana je i po 16 sati na svom imanju.
Jeste da to mnogo traži rada i truda i što kaže snage za sve to, ali to se sve uspijeva ako ti imaš volju i ljubav za to sve što se radi, što se gaji, znači to mora da da svoj rezultat.
Bilja napominje da je sve što proizvedu na bazi ekohrane.
Sve je zdravo, znači krompir, evo sad će biti mlado krompira, rotkvu, cveklu, sve, znači povrće, praziluk, svo povrće ono koji baš se koristi u ishrani. Onda još uzgajamo razne vrste rasada, znači isto povrća, uzgajamo cvijeće, isto više vrsta, znači pelargonija, kadifica, primula, ovih sezonskih, znači ovih begonija.
Njihovi proizvodi stižu i u zemlje Evropske unije, dodaje Bilja.
Ljudi po preporuci, znajući kakav je naš rasad, dolaze sa svih strana, znači dolaze iz Sarajeva, dolaze iz Konjević polja, ljudi nose, znači za inostranstvo, za Švajcarsku, za Austriju, nose tu našu rasadu.
Ivanova kćerka Bojana ostaće u ovom poslu, ali će unijeti i novine. Planira urediti etno selo.
moja porodica se već 100 godina bavi proizvodnjom rasada, cvijeća i zdravog povrća. Ja kao četvrta generacija želim da ostanem na selu i sa svojom porodicom i da proširim cijelu ovu priču i da zaokružim sa turizmom, sa jednom turističkom ponudom gdje bih ljudi mogli doći, jesti zdravu hranu, prespavati. Također želim da ceo ovaj posao prenesem na svoju djecu.
Mladi mogu da se angažuju na svojim imanjima i da ovdje osiguraju svoju budućnost. Bojana ima savjet za mlade.
Jer može se lijepo živjeti, znači treba raditi, treba vjerovati u sebe i može se opstati u našoj zemlji. Apsolutno ne treba razmišljati o odlasku.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Obično se kaže da je život Roma uglavnom sličan, pa se o njima stvaraju neki stereotipi. A da baš nije tako, uvjerit će vas naša naredna priča iz Bihaća. Glavne junakinje su Dženita Džemaili, koja je iz Sarajeva stigla u Bihać, gdje je zasnovala porodicu. Selma Selman je iz bihaćkog romskog naselja otišla u Sjedinjene Američke Države i tamo gradi zavidnu karijeru. Pripremila Dženita Duraković.
Iako ima tek 23 godine, Dženita je već majka dvije djevojčice i jednog dječaka. Iako je sretna sa suprugom Erdžanom, zbog kojeg je u 6. razredu napustila osnovnu školu, svojim mališanima želi drugačije odrastanje.
Svoje djece ne bi preporučila tako, preporučila bi da završu školu, da započu nešto raditi i tako da bi.
Erdžan Džemaili.
Lično moja generacija nije završila, neki nisu ni osnovno čak završili. Ali eto, zato gledam bar naše djece da završite školu, da ih upisujemo redovno i tako. Neki već idu u vrtiće. To mi je drago, bar onda. Nadam se da ćemo moći ako Bog.
A samo nekoliko kuća dalje u bihaćkom naselju Ružica, gdje živi najveći broj romske populacije, porodična je kuća Selme Selman, koja, za razliku od svoje vršnjakinje Dženite, nakon završene akademije likovnih umjetnosti i master studija, u dalekoj Americi živi svoj san. Zahvaljujući, kaže, prije svega majki Nazi, Selma je uspjela srušiti sve prepreke i probiti sve barijere i sada radi kao asistentica na jednom od tamošnjih univerziteta. Ova mlada umjetnica poznata je od Europe do Amerike.
Moja mati je bila jedna velika podrška meni, zato što je kroz tu svoju šutnju i strpljenje uspjela da to prenese na mene i kroz savjete kao što je nemoj se udati tako mlada i nemoj biti kao ja, uspjela da od mene napravi jednu veliku i progresivnu ženu i smatram da moja mati kroz to svoje neobrazovanje ima veliko, veliko znanje da prenese to na svoju djecu.
A poput Selme želi biti Esmeralda, jedna od 10 djece Seade i Fikri Džemaili.
Meni je dobro odgoj.
Koji predmet najviše voliš?
Bosanski.
Šta bi željela postati kad porasteš?
Nastavnica bosanskog.
Sa snahom i unucima porodica Džemaili broji 18 članova. Svi zajedno žive, niko nema stalnog zaposlenja, ali kažu nekako se preživljava. I djeca i unuci, kaže majka Fikri, idu u vrtić i u školu.
Pošto imamo redovno u školu, normalno ide djeca i kad treba vrtić, isto vrtić ide. Unuke isto, ide isto vrtić u školu.
Prije rata u gradu na Uni živjelo je preko 2000 Roma. Danas je taj broj smanjen na nekoliko stotina. Ne prose i žive uglavnom od svog rada, sakupljajući staro željezo, baveći se trgovinom ili nekim od starih zanata. Zahvaljujući angažmanu nevladinih organizacija i dugogodišnjem radu kako sa djecom, tako i sa roditeljima, danas je slika kada je u pitanju školovanje romske djece potpuno drugačija. Na području nekoliko općina kantona preko 100 djece redovno pohađa nastavu, a iako rijetko, ima i onih koji upisuju studije. No, problem je što ni tada, kao ni za druge mlade ljude, nema posla, pa i oni sve češće odlaze trbuhom za kruhom. U sve druge, romska zajednica u Bihaću tako se susreće i sa problemom odlaska iz zemlje, ne samo mladih, već cijelih porodica, kaže Sead Džemaili, predsjednik udruženja romske zajednice Rom iz Bihaća.
I oni koji su tu stekli znanje, šire ga van Bosne i Hercegovine, šire ga van države, šire ga van svog grada, gdje smo se nadali da će ti isti ljudi obučavati našu djecu.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.